Amen, molimo se, nebeski oče. Mi vjerujemo u realnost Boljka. Mi znamo da si ti najsvetiji. Ti si taj divni u našem životu, Gospode, kako ti si ugodan našoj duši i oče. Sve što znamo o tebi, još uvijek postoji izraz želje u našoj duši. Da ta slava i ta pravednost i ta svetost i ta ljepota i ta ugodnost može zasvjetliti kroz naše živote drugima. Gospode, mi smo vidjeli, mi te molimo da uzmeš riječ Božju, da ona bude toliko inspirirana nama, da postane živa riječ i živi odraz, da budemo žive poslanice čitane od svih ljudi, neka bude viđena tvoja ljepota, ne naša, mi je nemamo, neka tvoja slava u našim životima ide iz jedne slave u drugu slavu, iz jednog stupnja u sljedeći stupanj, tvojom milošću i tvojom milosrđem. Govori našim očima, govori našim srcima, oče, danas posvećujemo službu tebi i svaku dušu koja se skupila, koja je došla čuti od tebe. Gospode, oni čak nisu ni znali većina tko govori, ali Bože, nije bitno tko govori, dok god ti govoriš. Želimo da ti govoriš našim srcima. I mi želimo da riječ Božja bude realnost nama. Tako, Gospode Isuse, mi predajemo sebe tebi, svakoga u božanskoj prisutnosti. Neka bi to bila jedinstvo i složnost u molitvi. Gospode, neka bi ja mako sebe s puta, neka bi ja podredio svoje udove za službu pravednosti i za tvoju slavu, da ti govoriš i da promijeniš moje živote, moj život u Isusovo ime. Amen. Neka Bog blagoslovi ovog jutra. Čitam iz dva mjesta, ako želite otvoriti u Biblije, Jeremija 29. poglavlje. To će biti početni citat iz pisma. Pozdravljamo vas sve. Oni koji su ostali još nekoliko dana nakon svadbe u petak, pozdravljamo vas sve. Nadamo se da će danas biti dan crvenog svjetla za sve. Ja volim takve dane. To su dani kad nekako kroz Božju milost On nama dodijeli posebnu posjetu i ugrije naša srca, promijeni naše živote i načini nas više kao On. Najveća želja našeg srca, Gospode, želim biti više kao Ti. Ima previše lanca i previše mojih misli, mojih stavova, i previše mojih idiotarija. Ja želim da mi Bog pomogne da umrem, da njegova slava i njegova milost i njegova ljubav bude manifestirana u mom životu. I znam da je to vaša želja i meni je to želja nevjeste. Brebraham govori o nevjesti koja je prikazana na prikazu. To nije njezina slava koja prikazuje ona, nego nevjesta treba biti slava svoga muža, ili to mora biti njegova slava ili nema slave. Tako neka vas Bog blagoslovi dok se budemo družili oko vječne Božje riječi. Želim napraviti korak u te nebeske prostore. Jeremija 29. poglavlje i počet ćemo s 11. stihom. Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječi Jahvina, naume mira, a ne nesreće, da vam dadem očekivani kraj. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišiti. Tražite me i naći ćete me i ja ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete, riječi Jahvina, izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odganah, riječi Jahvina, i vratit ću vas na mjesto odakle vas u izgnanstvo odvedoh. I Rimljanima 10. poglavlje. Devetnaesti stih. Rimljanima 10.19. čekam da se smiri listanje stranica, da, tako da znam da ste svi našli. Rimljanima 10, 19 stih. No pitam, zar Izrael nije razumio? Najprije Mojsije kaže, ja ću vas učiniti ljubomornima na narod koji nije narod i razbjesnit ću vas protiv nerazumnog naroda. A Izaija se osmijeljuje reći. Hvala sam, ja sam sretan da je on bio hrabar. Našli su me oni koji me nisu tražili i objavio sam se onima koji nisu pitali za me. A na Izraela upućuje reći, cijel dan pružah ruke svoje prema neposlušnom i buntovnom narodu. Neka zbog blagoslovi, možete sjesti. Riječi koje smo čitali, koje su zapisane u Jeremiji 29. poglavlje, zapisane su za Izrael u njihovom ropstvu, ali ja ne vjerujem da bi mi pogriješili ako bi uzeli taj citat pisma i ako bi ga primijenili na naše osobne živote, jer Jeremija zapisuje da će doći vrijeme kad ćete vi zazivati njegovo ime i da ćete se moliti njemu i da ćete dobiti nagradu za to. A to je da će Bog sam se uslišiti vas. I dalje on kaže da ćete ga tražiti i da ćete ga naći. Nakon što ste ga tražili, sa svim svojim srcem Biblija kaže da ćete ga naći. I tako ja vidim zakon, i to je poznat zakon svima, jer se zove zakon sijanja i žnjanja. Zakon sijanja i žnjanja može biti ili za vas ili protiv vas. U ovom citatu pisma je definitivno za vas, jer govori o sijanju prave vrste sjemena, izazivanja njegova imena i moliti se njemu, i vi ćete žeti žetvu, i ta žetva je da Bog neće vas odbaciti, ne čuti, on će čuti vaš poziv, on će obratiti pažnju na vašu molitvu i onda ćete vi posijati sjeme traženja, i to je dobro sjeme za posijati. Nakon što ga tražite svim svojim srcem, vi ste napravili sve što možete napraviti da ga nađete. Biblija kaže da ćete ga naći. Abraham kaže, Bog neće biti dužan nijednom čovjeku, i takav je to slučaj. Bog će vas nagraditi za svaki trud koji vi uložite. On će vas nagraditi. On koristi čovjeka kao primjer. On kaže, ako vi koji ste zli znate dati dobre darove svojoj djeci, koliko će više naš nebeski otac? Ako sin pita oca, mogu li dobiti malo kruha, da li će mu dati kamen, a mogu li dobiti ribu, da li će mu dati zmiju, kaže, ne, naš nebeski otac je više nego voljan dati nama ove velike dobrobiti koje on ima pripremljene. Ja mogu uzeti to i uzeti i prenijeti u Novi Zavjet, jer Biblija kaže da je on nagrađivač onih koji ga odano traže. Drugim riječima, vi ćete dobiti plaću, Bog neće biti vama dužan, vi tražite njegovo lice, zazivate njegovo ime, vi radite sve što možete napraviti za dobrobit Božeg kraljevstva i vašeg duhovnog života, i Bog će dodati vašem duhovnom uzrastu, on neće ostati dužan ni na jednu vašu molitvu, ni na jedan trenutak kad ste zazvali njegovo ime. To je Jeremija 29. A to je po mom mišljenju, to je Bog koji vas nagrađuje za vaše trude, za vaša djela, za vaše traženje. I sada preskačem na Rimljane 10. poglavlje, vi ste čitali to sa mnom. I sada dobivamo potpuno drugačiju scenu. Postoji jedna druga slika koja je zapravo predstavljena svima nama, i ja ću to nazvati još jedan oblik njegovog božanstva, a to je da je Bog dao obećanje da postoje ljudi, narod, koji ne zazivaju njega, i postoje narodi koji se ne moli, i postoje ljudi koji neće tražiti njega, a ipak oni će otkriti Boga. Drugim rječima, nema prava, ovi ljudi nemaju pravo na Boga, oni nemaju mogu reći: Bože, ti me moraš nagraditi jer nisu ništa napravili. Bog je, zapravo su ga našli oni koji ga nisu tražili. Biblija kaže da Bog će sebe manifestirati onima koji ne traže njega. Tako, da li Bog umanjuje sebe, ne, Bog sebe manifestira i otkriva onima koji u tom trenutku vremena nisu tražili Boga, nisu nikad gledali na Boga, nikad nisu željeli Boga. Bog je otkrio sebe ovoj grupi ljudi. Prijatelji, ako možda sam, možda sam potpuni neznalica, znam da jesam neznalica, ali nisam potpuni, to je citat pisma kojeg sam ja pročitao, i samo razmislite, Bog sebe manifestira ljudima koji su, kojima fali duhovno rasuđivanje, fali im duhovni život, nema ništa u njima što bi zaslužilo ovaj veliki dar milosti, nego Bog svojom vlastitom odlukom i svojim vlastitom uredbom po pismu kaže: ja ću se obznaniti ovim ljudima. Nije čudo da to provocira Židove. To je Izaija rekao. On je to napravio da ih isprovocira na ljubomoru. I on kaže: vi ćete tražiti, radit ćete sve to, da, ja ću odgovoriti na vaše molitve. Vi ćete čuti moj glas i vidjet ćete moje lice. Ali između svega toga postoje, vi ste još uvijek buntovna nacija. I on, Bog kaže: ja ću napraviti da budete tako nemireni i ljubomorni, ja ću ja uzeti naciju pogane. I ja ću napraviti nešto što nisam napravio nikad za vas. I bit će pravi ljubomorni Židovi koji će u svom životu biti ljubomorni na ljude koje nikad nisu pozvali moje ime, nikad nisu tražili moje lice, i ja ću se otkriti toj grupi ljudi. Amen, brat John. Slava našem Bogu, to je u redu. Moja misa danas je nastavak. Bez zasluge. Treći dio. Bez zasluge. Ako taj citat pisma ne oslikava savršenu sliku, ljudi koji su dovedeni unutra u prisutnost Božju i imaju zajedništvo s Bogom bez zasluge, ja ne znam koji citat pisma onda to čini. Bez zasluge. Vjerojatno će biti mnogo većih i pametnijih umova koji će izračunati, i vjerojatno najbolja izrak neće najbolje izračunati. Ja razmišljam koliko milijardi i milijardi ljudi je bilo rođeno od žene od vremena Adama i Eve, što danas na svijetu imamo 6,5 milijardi, tako ako bi zbrojili sve ljude koji su došli iz utrobe kao rezultat seksualne želje, milijarde i milijarde ljudi. Ali shvaćate li da možete poredati sve te ljude i ne možete ni na jednog pokazati prstom? Ako su ikad bili spašeni, ne možete pokazati na nekoga i reći da su spašeni zaslugom. To je jako puno ljudi i nijedan od njih nije mogao zaslužiti spasenje. I vi ste uključeni u to i tako sam i ja. Njihov bivši život kao i moj i kao i vaš je proveden u požudi tijela, požudi očiju, oholosti života, da biste se zabavljali isprazne mašte kao što sam ja radio, vi ste zlim djelima i čak u našem um je zlim djelima bio neprijatelj Bogu, bili smo otuđeni od Boga. Tako ako Bog ne dođe k nama, mi ne možemo nikad otići k njemu. Mi ne možemo nikad uzdići svoje oči, ne možemo nikad dovoljno visoko se popeti da dođemo do Boga. Tako milost je trebala se dovoljno dole spustiti da uhvati nas i da uhvati mene. Ja mislim na ovu veliku milost koja nije bila samo dobivena. Ovo je potpuna milost uronjena u Božju milost, krštenje Božjom milosti, i ona nije dana meni i vama. Mi nismo izabrani radi toga što je nekako Bog mogao otkriti nešto imalo dobroga u nama. Nije bilo ničeg dobrog. Nismo imali mi neku razinu karaktera ili neka područja života koje on mogao otkriti i naći neku malu razinu svetosti i razinu pravednosti. Ne, bilo ništa, nije ništa u nama bilo. Bili smo bankrotirali potpuno, apsolutno ništa, isprazno bankrotirali. Ne je bilo ništa što smo mi išta ikad mogli predstaviti Bogu što bi zaslužilo njegovu milost i njegovo milosrđe. Da li ste uhvatili? Nema razloga. Nema razloga zbog kojeg bi vi mogli doći pod Božju milost i milosrđe, osim Božje nezaslužene usluge i naklonosti. Razlog našeg spasenja, ako vi danas uživate u spasenju, razlog vašeg spasenja nikad nije nađen u vama. Nađen je u Bogu. Bog uvijek mora napraviti prvi korak. Koliko puta ste čuli da Abraham kaže i vraća se u Edenski vrt i pokazuje, ovo kaže, ovo pokazuje, palu nara prije nego što je Adam doživio promjenu u prirodi, on je mogao čuti glas i trčao bi k njemu. Mogao je zvati i Bog bi uslišio. Mogao je tražiti i našao bi. Ali nakon pada, on je sada se sakrio i nije Adam tražio skrivenog Boga, nego je Bog je tražio skrivenog Adama. Tako to ocrtava samu prirodu palog čovjeka, da oni nikad neće napraviti prvi potez, korak prema Bogu. Bog uvijek mora imati inicijativu i Bog uvijek mora napraviti prvi potez i onda čovjek može napraviti svoj korak. Tako Bog je prvi u spasenju. On je prije mojih suza, on je prije mog žaljenja i moje žalosti, tuge i pokajanja. On je prije mog krštenja u vodi, on je prije mog moljenja i traženja, prije moje molitve, prije nego što sam ja zazvao njegovo ime. Bog je prvi u spasenju. I ako je to ovisi o meni, ja bi danas bio izgubljen. Da to ovisi o meni, ja bi još uvijek zasluživao pakao i išao bi u pakao. Ali Bog u svojoj milosti i bez razloga, osim nezaslužene naklonosti, on je nas pozvao. Ja zaista mislim da trebamo duplu dozu otkrivenja toga, većina nas. Jer broj jedan, jer će to po mom mišljenju, to će uzdići nas na višu razinu duhovnog života i sigurnosti. I to će napraviti drugu stvar. nus produkt, ali to je dobar nus produkt. A to je, to će vas učiniti da hodite u takvoj harmoniji, dostojni Božeg poziva u svom životu. Prijatelji, ako sve što možete vidjeti je milost, milost će promijeniti vaš život. I ona vas neće navesti da živite opuštenim životom, neće vas navesti da hodite što bliže svijetu što je moguće. Nema takvog, nečeg takvog. Ako živimo toliko blizu rubu, mi nemamo otkrivenje milosti. Milost će promijeniti vaš stav, vaš izgled. Milost će promijeniti vaš život i promijenit će vaš vanjski unutarnji život. To će promijeniti vas potpuno jednom kad dobijete otkrivenje ove milosti. Što Biblija kaže? Da, ovdje ubacim citat pisma. Oni koji imaju puno oprošteno, puno vole. Kako vam može biti oprošteno bez Božje milosti? Ako kažete to je krv. Da, krv. Što je donijelo milost, krv, Božja milost? Bez Božjeg sažaljenja, milosti i ljubavi ne bi bilo Mesije. Jer Bog je toliko volio svijet, zato je On došao. I danas mi možemo stajati kao nevjesta i živjeti takav život pun vrlina Božje milosti. Ako bi htjeli razmisliti ljudski po pitanju, ljudska misao će vas odvesti samo toliko daleko, vas neće odvesti duboko u Božje kraljevstvo, ali ljudsko misli, ja mislim da bi došli do odluke ako će Bog ikada spasiti pojedinca, on će čekati dok taj pojedinac, bilo da to čovjek ili žena, dječak, djevojčica, on će čekati dok taj pojedinac ne počne zazivati njegovo ime. On će čekati dok konačno se ne dogodi promjena kod njih, tako da oni počnu tražiti njegovo lice, da bi oni proveli suzu razočaranja za svojim životom i grijesima, da će kleknuti, povikati i tražiti milost. Ako mislite da će Bog spasiti pojedinca, da će očekati dok se nadiga taj scenarij u životu tog pojedinca, ali nam pismo kaže drugačiju scenu, a to je da Bog zapravo spašava one, on traži one koji čak ne tražu njega. Da on sebe obznani čovjeku ili ženi koja nije izrazila želju za Bogom. Tako Bog ne čeka na vas da naiđete, da ispunite određene uvjete prije nego što vas on spasi. On ne čeka na sve greške da se isprave. On ne čeka sve male vrline u našem životu da budu ispravne. Moraju reći određenu molitvu, moraju proliti toliko suza, moraju me pozvati toliko puta, nego ovdje Bog kaže ja ću spasiti one koji nisu čak ni zazvali. Oni će me otkriti i oni čak nisu bacili pogled prema meni, ali ja ću otkriti sebe njima jer to će biti nezaslužena milost. Kakva je ovo milost, prijatelji? Ako kažete, reći ću vam zašto je to tako. To je ova priroda s kojom smo mi rođeni, mi smo toliko potlačeni i ona nema silu, nema čak ni mogućnost i želju da pogleda prema Bogu. Ona je toliko slaba da ne može zazvati, pa je potreban drugi utjecaj, a taj utjecaj je sila Božje milosti koja je došla na nju tako da može prepoznati svoje stanje i početi tražiti Boga. Ali sve to počinje s Bogom, jer Abraham kaže ovo Bog je mora promijeniti vašu prirodu prije nego što možete tražiti njega. Bog mora napraviti djelo milosti prije nego što ste vi voljni zazvati ili moliti se prije nego što ste voljni tražiti njegovo lice. Mora biti božanska intervencija Božje milosti u vašem životu. Nije čudo da John Newton u svom očajanju, pokvaren čovjek, jedan najveći, i on je bio tako zao da su se i teški griješnici bojali biti kraj njega. I on je rekao: čudnovata milost. I on je znao, bez obzira što je on postigao u svom životu, on nikad nije izgubio pogled na Božju milost. On to nije nikad zaslužio. On je mogao raditi od tog dana do cijelu vječnost i nikad ne bi zaslužio Božju milost. Ako kažete: ja radim, gospodaru, ja sam se znojio, proveo sam cijeli svoj život služeći tebi i radeći za kraljevstvo i dovodio sam duše u kuće vjere, činio sam ovo, postigao sam ovo, razmislite, da vi možete skupiti sve što se čini da možete skupiti i staviti Bogu pred noge, i ni jedno od toga nije dovoljno da vas dovede u kraljestvo. Znate zašto? Jer Bog želi da milost radi toga. On želi da to bude milost. Tako da kad mi dođemo tamo, da mi nismo umišljeni. I nakon što čujem Michel Bryan kako je on došao, ja sam rekao: zašuti, ja ću ti reći kako sam ušao unutra i svi ćemo biti ponizni, jer u nebu nema kiše, ali kako bile, Bog želi eliminirati sve to i svi ćemo doći na istoj osnovi. A što je to? Božja milost, čudna, divna milost, kako divan zvuk. Ja bih još uvijek rekao ovo: kad bi mogli skupiti sva naša dobra i sve riječi i sva djela i predstaviti to Bogu i da Bog kaže: u redu, prepoznam to, ja ću vas spasiti. Ja bih još uvijek rekao da je to bila milost. Ali pomozite mi da vam opišem ovu milost koja spašava onoga ko ne traži. Opišite tu milost meni, opišite milost koja spašava bez djela, koja spašava bez ikakve ljudske zasluge, što više. Opišite tu milost meni, opišite to milosrđe. Ako bi bila milost čak i one spasiti koji su radili, kakva je milost to spasiti one koje nemaju nikakva djela, što više, koji nikad nisu mogli nikako zaslužiti ništa, nikakav bod u kraljevstvu Božjem. Isus govori usporedbu i svi dobro lijepo slušajte ovog jutra i želim vam zahvaliti. Uvijek je lakše propovjedati kad su ljudi te prate, niko nije još zatvorio oči, nedjelja ujutro, nema izgovora za nedjelju ujutro, srijedu naveče ima izgovora, ali nedjelju ujutro nema izgovora. Isus govori usporedbu i on ostavlja, on govori o čovjeku koji je otišao iz prisutnosti oca, ima u rukama svoju baštinu i on to sve potroši na nemoralan život i završava sa svinjama i hrani svinje i konačno dođe k sebi i okrene se drugim riječima, on se pokaje i sad ide nazad doma k ocu. I dok on je bio daleko, ali u očevom pogledu koji je bio kod kuće, otac trči, zagrli ga, pozdravi ga i izljubi ga i stavi prst na njegov prste na njegov prst i da mu dobrodošlicu nazad u očevu kuću, očev dom, to je milost. Ali Isus govori još jednu milost, još jednu usporedbu, i on opisuje to ovako. Pastir je imao 100 ovaca. Slava Bogu. Jedna napusti stado. Pastir nije ostao i da je pastir čekao da je, kad bi se okrenuo i na najmanji, ako bi pastir čekao da ovca pozove, ovca bi otišla samo dalje i dalje i dalje. Tako u ovom slučaju pastir nije bio zadovoljan sa čekanjem. On nije čekao da traži, nađe ovcu koja traži. On nije čekao da čuje molitvu te ovce. On je otišao za tom ovcom. I da nije bilo toga, ovca se nikad ne bi bila nađena, i to je divna milost. To je divna milost. Jedini razlog zbog kojeg mi možemo tražiti njegovo lice je radi toga što je on prvo tražio nas. I naše traženje, i naša želja, i naš plać, i naše molitve, to nije razlog našeg spasenja, nego su to zapravo efekti toga. To su efekti milosti u vašem životu koji vas čine da možete se moliti i da tražite njegovo lice. I Jeremija 21 dolazi na čisto vidjelo u tom trenutku, ali u tom trenutku, a Rimljanima 10 govori o velikom pastiru koji vas je našao. Vi ne bi nikad njega našli, ne bi nikad pozvali njegovo ime, nego on rekao: ja ću obznaniti sebe onima koji me nikad nisu tražili, ja ću se manifestirati onima koji me nikad nisu pitali za mene, jer to je milost, Božja milost. Jedan čovjek stao usred službe u crkvi i htio je dati svjedočanstvo. Želim da slušate njegovo svjedočanstvo. Kaže, on je proveo 42 godine svog kršćanskog života da bi naučio ovu istinu. Ako je čovjeku trebalo 42 godine da nauči, da se nadam da ćemo mi to moći naučiti u 42 minute. I on kaže: prva stvar koju sam ja naučio je bilo da ja nemam nikakve veze sa svojim spasenjem. Trebalo mu je 42 godine da to nauči, i to je naučio. Ja nemam nikakvog dijela u svom spasenju. Kaže, druga stvar koju sam otkrio je da Bog ne zahtjeva ništa od mene za moje spasenje. I treća stvar koju sam naučio je da je Isus Krist učinio sve to. Da moje spasenje je gotov proizvod i sve što trebam napraviti je uzeti ga. To je jednostavna lekcija za mentalni um, ali teško je to za srce. Trebalo mu je 42 godine. Broj 1. Ne mogu napraviti ništa za svoje spasenje. Broj 2. Bog ne zahtjeva od mene da ja išta napravim za svoje spasenje. Broj 3. Isus je učinio sve to. Ja dugujem sve njemu. Čitao sam jedan slučaj jednog čovjeka koji je rođen prije nekoliko godina. Rođen je u južnoistočnoj Turskoj. Odrastao je u religioznoj obitelji i bio učen da se drži starih tradicija i običaja i ceremonija, kako su njegovi roditelji i pradjedovi to činili. Neko bi možda mogao misliti da je njegovo djetinjstvo bilo ispunjeno privilegijama u svom životu, je dobio dobro obrazovanje, da je dobro govorio grčki i hebrejski i naučio je starogrčke pjesme i pisce. I prema povijesti ovog čovjeka, on je preselio iz kuće u mladojim godinama u zemlju svojih praočeva da bi nastavio svoje obrazovanje, posebno u području religije, i tamo je on bio dobar učenik i imao je želju da nauči sistem vjerovanja, i dok je bio učen, činilo mu se kao da je u tom trenutku svog života on došao pod jako uvjerenje da ono što je on vjerovao i na način na koji je vjerovao da je ispravno, i da je svaki drugi način kriv i oduran Bogu. I da bi pokazao razinu svog uvjerenja kojeg su i drugi s njim dijelili u to vrijeme, povijest kaže da je bio mladi čovjek koji je bio slavno obraćen silom svetog svemogućeg Boga, prihvatio je Krista, pravo Krista, i doživio je pentekostalno obraćenje. Imao je vatru Božju koja je gorila u njegove duše i nije se sramio evanđelja, tako bi on često ustao i dao svjedočanstvo o nadi koja je u njemu i istini evanđelja koje ga je rodilo Božje kraljevstvo. U jednom slučaju, kad je davao svjedočanstvo, se skupila grupica ljutih ljudi i istukli su ga na smrt, i taj mladi čovjek je stajao tamo i ovaj pogledao je cijelu ovu scenu i mnoštvo koje je bilo ljuto i koje je poludjelo. Da li mislite da li on pokušao utišati mnoštvo ili koristiti glas da bi umirio? Ne, nego on je bio zadovoljan sa smrti ovog čovjeka i bilo mu je to drago, i on događaju, iskustvu u njegovom životu. To je zapalilo nešto u njegovom životu od tog trenutka. Nadalje, on je postao aktivno uključen u progonstvo vjernika ispunjenim svetim duhom. Sa radostima je prekidao njihove kućne sastanke i ozljeđivao ih. Išao bi od crkve i on bi tukao vjernike i on bi ih stavljao u zatvor. Jako bi bila mogućnost da ih se osudi na smrt, on bi svjedočio protiv njih. Njegova gnjev je bila toliko da on je on je proširio to progonstvo ne samo u svom gradu, nego na druge strane gradove. I on je bio zaokupljen sa uništenjem vjernika evanđelja i gaženjem njihovih vjerovanja i pogleda. U jednoj takvoj misiji on je odlazio iz svog grada, odlazio u strani grad sa dozvolama za progonjenstvo i vjernika, vaše braće, vaših sestri, da je dobio takvu viziju koja je od tog trenutka nadalje promijenila njegov život. I oni kažu da je to bilo negdje oko podne, da je bilo veliko svjetlo koje se pojavilo, da je navelo ovog čovjeka da padne na svoje lice i čuje glas kojim ga poziva, i od tog dana on je promijenio se od progonitelja do propovjednika, od uništavača do onoga koji je to poticao, od mržnje do ljubavi, od onoga koji je zarobljivao do onoga koji je oslobađao. Nisam spomenuo njegovo ime, zvali su ga Savao, ali vi ga znate kao Pavao, apostol Isusa Krista. Biblija koristi neke opisne riječi da vam kaže namjere i ljutnju i gnjev Pavla prema crkvi Božoj, i kaže da je on progonio, koristio ovo sad iz pisma, on je progonio, zatvarao, ubijao, i bogohulio, ali Pavao kaže, ali postigao sam milost. Prijatelji, ja želim, ako tako želite, da odete, pročitate malo o Pavlovom životu i recite mi, ako mi ikad možete otkriti jedan put, kad je Pavao ispunio nešto kao neko dobro djelo, bilo koji trenutak kad je on zazvao ime Gospodnje i zazvao ime Isusa Hrista, ako to nije bilo da nanese progonstvo crkve živoga Boga, recite mi kakva zasluga, kakvu zaslugu ima ovaj čovjek. Mogu li reći da je Rimljanima 10 odigrano savršeno u njegovom životu, jer je Bog otkrio čovjeka koji ga nije tražio. Bog i naš Gospod Isus Hrist se manifestirao Pavlu koji nikad nije tražio za njega. Ako će ovaj čovjek ikad biti spašen, to mora biti čin suverene, nezaslužene milosti, jer on nije mogao zaslužiti. Ako će Bog nagraditi njega, zapamtite, on je nagrađivač, ali ako će Bog nagraditi Pavla prema zasluzi, Pavlova zasluga će biti sud i smrt. Ali ovdje Bog otkriva sebe čovjeku koji nikad ne traži, koji nikad nije tražio, obznanjuje se čovjeku koji ga nikad nije tražio ovaj pravi istiniti put. Tako je bio čin milosti. I evo što Pavao kaže u 1. Timoteju 1.13, kaže: iako sam nekad bio prije bogohulitelj, progonitelj, postigao sam milost, ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja kad još nisam imao vjere, i to preobilna bijaše milost našeg Gospoda zajedno s vjerom u ljubavlji i ljubavlju kojima je korijen u Kristu Isusu. Sigurna je riječ, kaže, i zaslužuje punu vjeru, odnosno prihvaćanje. Je li to istina? Je li to istina? Je li Pavao koristi poetske ili pjesničke riječi? Da li koristi on svoj um? Jer znajte, ovo je pismo. On kaže, ovo je sigurna riječ i zaslužuje puno prihvaćanja. Drugim riječima, prihvatite to. Isus Hrist je došao na svijet da spasi grešnike. Da neko to može završiti? Od njih sam prvi ja. Ili od kojih sam glavni ja. Pitam vas, je li to inspirirano? Teško to progutati. Pa on nije rekao to iz lažne poniznosti. Pavao je sebe smatrao glavnim grješnikom. Ja sumnjam da je ikad bio čovjek poslije njega koji je toliko progunio, mučio, ubijao, osuđivao na smrt. Znajte, prvi put kad je Pavao se pojavio u Bibliji, znate li gdje je to bilo? Složio se i podržavao smrt Stjepana. Prvi pogled na ovog velikog apostola i proroka Božja koji se zove Pavao. Nikad nije bio čovjeka kao Pavao, on sebe naziva, prepoznaje sebe kao glavnim grješnikom. Ali vidimo što još dalje kaže. Sigurno je riječ i zaslužuje puno prihvaćanje. Krist Isus došao na svijet da spasi grješnike, od njih sam prvi ja. A postigao sam milosrđe upravo zato. Meni je izlivena Božja milost. Božja milost je izlivena na tog čovjeka da na meni prvome i Krist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život vječni. I tako Pavao kaže, slušajte, ovaj život, ono što Bog napravio meni i ono što Bog napravio za mene, Bog mi je dao nezasluženu milost. I kaže, neka to stoji kao primjer svima onima koji će kasnije vjerovati da Bog može spašiti glavnog grešnika. Vi možete sebe smatrati jednim od njih, ali Bog u svojoj milosti je koristio čovjeka i izlio milost za milosti da podigne njega na poziciju da bude apostol i prorok i da koristi njegov život kao primjer kako nisko milost može otići i spasiti živote mene i vas. čitao sam jedan slučaj koji je zapisan u knjizi od D.L. Moody-a. I on je propovjedao u južnim državama. I jedan od propovjednika u toj lokalnoj crkvi, mislim da je on propovjedao i usmjerio prstom na starješinu crkvi i rekao, taj čovjek je živio u južnim državama i on je naveo za vrijeme civilnog rata u južnojačkoj vojski i general je zapovjedio ovom starješini, sada starješini crkve, da postane špijun i da špionira aktivnosti sjeverne vojske i špijune, neće im nikad pokazati milost ako ih se uhvati. On je uhvaćen, bio je nađen kriv i bio je osuđen da bude ubijen i upucan i stavili su ga zatvor na neko vrijeme da se čeka dan njegovog izvršenja kazne. I za vrijeme toga po zakonu i čak i špijun se mora hraniti u zatvoru. I svaki put bi dolaze vojnici i svako loše ime su ga, kad bi došao sjeverni vojnik i donijeti mu hranu, on bi stalno govorio loše prema njemu. I oni su rekao, mi samo čekamo dan, oni su ga nisu mogli smisliti ti vojnici, jedno čekamo da te ubiju i da ne smijemo, mi bi te pustili, da smijemo pustili bi te ovdje da umreš u ćeliji. I ja bi želio upaliti i pucati tebe. I ovaj čovjek je pokušao razmišljati još novih imena. I konačno se otvorila vrata zatvora i on je bio pod utiskom da je ovo danas njegov dan. I on je bio pun gnjeva i spreman da eksplodira u ljutnji, psovanju i vulgarnosti. I unutra ušao oficir sjeverni i dan mu je papir i na tom papiru je pisao oprost koji mu je darovan od Abrahama Lincolna. I kad je ovaj čovjek uzeo to, kad je napustio gnjev, sve se utišalo i pojavilo se veliko pitanje. Što misliš, zašto bi Abraham Lincoln meni dao oprost? Kaže, ja ne mogu izdržati tog čovjeka, ne mogu ga podnijeti, ja sam psovao njega, razmišljao sam i smišljao imena da mu ga nazovem lošim imenima, nikad nisam napravio ništa dobro. A oficir je rekao, da si dobio ono što si zaslužio, bio bi upucan. Ali kaže, za tebe je zastupao jedan u Washingtonu koji je od Abrahama Lincolna dobio ovo oproštenje. Ovaj čovjek opisuje to Dwight Moody i Dwight Moody to opisuje u knjigi i rekao, propovjednik je rekao da ovaj čin nezaslužene dobrote je slomilo srce čovjeka i doveo ga do obraćenja. Ako kažete, dopustiš, jedan čovjek kaže lošu riječ protiv Abrahama Lincolna u prisutnosti tog čovjeka, kaže, nema čovjeka u cijeloj državi koji ima puno bolje mišljenje o Abrahamu Lincolnu nego ovaj čovjek. Čovjek nije zaslužio milost, ali to je milost nezasluženo milosrđe. I kad bi ja to mogao uzeti i preslikati na život Pavla, on je bio čovjek koji je bio eksplozivan, čovjek koji je bio zao, čovjek koji nije samo čovjek koji je progonio, čovjek koji je mučio i zatvarao i osuđivao na smrt kršćane vjernike, ali jedan čin dobrote, jedna milosrđe nezasluženo je promijenilo život tog čovjeka i o tome ja govorim. Ako ikad dobijete otkrivenje milosti, ono će promijeniti vaš život u potpunosti. Molit ću vas za oproštenje ako ovo zvuči bogohulno. Moja namjera nije to, ali htio bih vam malo alegorijski ispričati. Bilo je to vezano za čovjeka koji je umro i on je otišao u nebo, ali prije nego što je mogao preći u nebo, morao proći kroz bijela vrata i tamo na vratima stoji anđeo čuvar i pogleda čovjeku i kaže, čovjeka kaže, prije nego što možeš proći kroz ova vrata, trebaš 100 bodova. Kaže, evo kako ćeš ih dobiti, reci mi sve dobre stvari koje su napravio u životu, sve svoje zasluge, i ja ću dodijeliti određenu vrijednost bodova i kad dođeš do 100, možeš ući unutra. Tako čovjek je rekao, dobro, bio sam oženjen za istu ženu 50 godina. Kaže, nisam je ni jedan put prevario, bio sam joj vjeran, volio sam je cijelim svojim srcem. Tako anđel se nasmijao, rekao, to je divno, evo ti je 2 boda za to. 2 boda. Kaže, išao sam u crkvu cijeli svoj život i dao sam novac za, dao sam desetak i dobrovoljne priloge, bio sam uključen u misionarstvo. Anđel se nasmijao, rekao, to je odlično, daći ti za to 3 boda. 3 boda. Kaže, počeo sam pučku kuhinju u svom gradu i radio sam. Anđel rekao, o, to je fantastično, dobit ćeš bod za to. Ovaj čovjek podiga ruke, rekao, s ovakvim bodovanjem treba je Božja milost da uđem unutra. Kaže, e, sad si dobio, skupio si. Uđi radost gospodnju. Prijatelji, nema količine bodova, nema količine trofeja koje će otvoriti ta bijela vrata za mene i vas. Biće to milost. I kad mi konačno pređemo preko, nije bitno kako ste dobro slušali, neka se vaše uši okreće sjever, istok, zapad. Nekad nikad niste čuli pjesmu kako sam ja čuo. Čućete pjesmu. Nećete nikad čuti pjesmu, ja sam to uspio na svoj način, nego ćete čuti pjesmu Divna milost koja je spasila griješnika kao što sam ja. Jer svi koji su uđu unutra će znati ja sam tamo samo zato što je to bez zasluge. Milost nije stvorena na nekoj dalekoj planini i koja ide do izgubljene vjernike i koja im pokazuje, dođite, popnite se na ovu visinu i uzmite moja blaga. Milost ne čini to. Milost se spušta u dolinu. Milost dolazi do najnižih, od najnižih. I ako nađete sebe onake kakvi ste nekad bili u dubokoj mračnoj rupi, milost ne dolazi u tu rupu i gleda dolje i kaže i nudi ruku, pruža prema dolje. Milost dolazi skroz dole u tu rupu i ona otvara svoja blaga i ona podiže vas iz te duboke rupe i to je milost. Milost ne gleda na naš dug i računa ga kao 100 talenta i rekao, ja ću platiti 99 talenta ako ti segneš u svoj džep i izvadiš jedan. Milost plaća cijeli dug. Milost ne završava djelo. Samo ako ćete vi nešto svoje uložiti i započeti djelo, nego milost kaže, ja ću biti autor, ja ću biti završitelj. Milost kaže, ja ću to pokrenuti, ja ću donijeti to do svog završetka. Milost kaže, ne moraš ništa činiti, sve što moraš raditi je opustiti se. Boaz je otišao na posao. Kad je Rut odmarala, Boaz je radio. Kad dođemo do točka da shvatimo, ja ne mogu to napraviti, ja ne mogu platiti jedan talent, ja se ne mogu popeti iz ove rupe, nemam ništa za ponuditi Bogu. Bog je rekao, Bog kaže, ja ću napraviti sve. Jer milost je nezaslužena. Milost se ne cjenka sa griješnikom. Ona ne radi s vama nekakav dogovor. I kaže, znaš, ti si prljav, ti si nečist, ti si griješnik. Ja znam to po zakonu, to sam znao i po zakonu. Ali ne kaže, ja ću se pokrenuti na sceni i ja ću kloniti te grijehe ako si ti voljan. Riješiti se nekih ovih loših navika. Ja mislim da tu mnogi ljudi se spotaknu i blablaha. I krstio čovjeka jednom koji je još uvijek pušio i čovjek rekao moram prestati s ovim prije nego što budem dostojan. On je rekao nisam nikad dostojan, neću nikad biti dostojan, nikad nećeš biti dostojan. Tako moram prestati lagati i varati ovo ono, moram biti dobar, moram se počistiti. Ti samo s time stvar činiš lošijom, milost ne kaže, ti uloži neki trud. Ti pročitaj, riješi sebe nekih od ovih stvari. Ti sebe počisti samo malo i ako si voljan to napraviti, ja ću riješiti ostatak odgovornosti. Ali milost uzima vrata grijeha na svoja ramena i ne odnese ih negdje daleko na neku planinu, nego ih baca u more Božeg zaborava i kaže ja se brinem za sve to. Ako kažete bratolonc, malo se smiri se jer propovedaš milost ovako, to će odvesti ljude da zaista se opuste, ne, nego ovo će vas dovesti da volite njega više, da hodite ravnom crtom, da hodite, ovo nam ne daje dopuštenja, kao što sam rekao malo prije, ovo je savršen zakon slobode, to vas čini da idete po liniji i da vi to želite činiti, vi želite to činiti. Brbaha kaže ovo, što ako bi svinja htjela biti janje, kaže ne bi imala nikako koristi, ona je svinja, njezina je priroda svinja i kaže to ista stvar. Tako je, ako kažete ja vjerujem ja ću postati kršćanin, vi to ne možete napraviti ako bi morali. Da li ste shvatili to? Ako kažete ja želim biti kršćanin, ne možete napraviti ako bi htio, kaže Bog to mora napraviti. Vi možete počistiti svoj život, možete platiti desetak u crkvu, možete izgraditi sinagogu, možete raditi sve ove stvari, ali ne možete očistiti sebe od grijeha. To je kao da gubac pokušava lizati i čistiti čireve, kaže samo ih onda postanu još svjetliju. Jedini način na koji Bog može napraviti nešto s vama ili da vi budete promijenjeni iz griješnika u svetoga, da odete u fontanu pune krvi iz vena Emanuela, kaže da se riješite svih svojih krivica. Neki mogu osjećati budući da su prestali s nekim stvarima da su spašeni. Prestao sam lagati, krasti, varati. Prestao sam pušiti, prestao sam uzimati drogu, krivo. Neki osjećaju, ja sam spašen radi toga što radim dobre stvari. Ja sam sve u Kristu, pustio sam kosu da raste. Ja radim to na ponos svoje glave i nosim duge haljine. Ja idem u crkvu. I ja radim ono što Biblija kaže da radim, plaćam desetak i krivo. Vi niste spašeni svojim iskustvom, niste spašeni svojom iskrenošću, niste spašeni, ako želite da ću vam citat, niste spašeni molitvom, niste spašeni ni vodenim krštenjem, niste spašeni radi toga što imate neke manifestacije duha u svom životu, malo se veselite, plešete u duhu, govorite o jezicima, prorokujete, niste spašeni zbog toga. Jer zapravo, vi sestre možete pustiti da vaša kosa raste, vi sestre možete nositi lijepu odjeću, vi braća možete izgledati kao pravi Božji ljudi, možete tako izgledati, mi možemo doći u crkvu, mi možemo podići naše ruke, mi se možemo moliti, možemo platiti desetak, možemo imati naša, to su stvari koje mi možemo učiniti, ali spasenje nije mi, spasenje nema ništa sa onime što mi možemo učiniti ili s onime što mi ne činimo, nego spasenje na onome bazirano na onome što je Krist već učinio, to je spasenje. To je spasenje. Ako postoji išta što mi možemo napraviti, onda njegov život, njegova smrt, njegova sahrana, njegovo uskrsnuće, njegovo uzašće, njegov silazak ne bi bilo potrebno. Jer bi bilo makar jedan, kao što sam rekao na početku mogli bi poredati cijelu ljudsku rasu od Adama nadalje i ni jedan od njih nije bi mogao biti spašen zaslugom, ali ako bi jedan mogao, onda je Isus Krist umro uzalud. Ako je jedan mogao, nekako jedva na jedvice jade zato što je nešto napravio ili prestao nešto raditi, ako postoji neko dobro što je mogao ponuditi Bogu i da Bog pogleda i kaže to je vrijedno, dostojno, ali kad on pogleda od nas, kad bi ja živio prije 150 godina i da sam bio čovjek koji jahao na konju i da sam imao kola i da sam bio farmer i da postoji tržnica u sljedećem selu i kad bi skupio sve plodove svog truda i da bi skupio plodove voće povrće jer želim nagradu za ovo, želim nešto novca, želim nešto, i možda sam umjetnik. Možda to budi maštu, možda da jesam i da crtam slike i da stavim to u kola. I da sam možda krojač i da radim neku odjeću i da to sve stavi u kola. I ono što bi bilo u kolima su djela mojih ruku. I želim nagradu za to, želim nešto za ovo. Nikad neću doći na tržnicu ako ne donesem konja. I ako nemam dovoljno osjećaja da stavim konja na pravu stranu kola, neću dobiti nikakvu nagradu za sva djela koja sam napravio. Drugim riječima, ne mogu staviti kola prije konja. Ako stavim kola prije konja, neću doći na tržnicu, neću dobiti svoju nagradu. I tako je to sa svim našim djelima i trudima, radom. Oni ne idu ispred spasenja, oni slijede spasenje. Nije to razlog milosti, uzrok milosti, nego efekt milosti u našem životu. Tako, ispunite kola definitivno, ali nemojte misliti budući da se moja kola puna, ja ću dobiti nagradu. I nagrada je spasenje, ne, spasenje prvo. A onda neka slijede sva djela. Brbaha kaže, Bog dolazi do završetka. Bog nikad nije obećao da će susresti nekog čovjeka po njegovim zaslugama, po tome kako je on dobar ili kako je ona dobra. On nije obećao susresti njih tamo. Nema zajedništva s Bogom po vašim vlastitim zaslugama. Ovo je snažno. Jedino mjesto gdje postoji zajedništvo je pod prolivenom krvi od postanka do otkrivenja, to je uvijek kroz krv. Samo krv, tako Brbaha kaže, naše prihvaćanje i naše zajedništvo nije bazirano na zaslugi. Ja nikad ne mogu imati zajedništvo s Bogom bazirano na onome što sam ja postigao. Početno zajedništvo uvijek mora doći od nekog drugoga i budući, a to je njegova krv, budući da je on prolio svoju krv, mi možemo biti prihvaćeni u njemu, imati zajedništvo s Bogom. Budući da postoji način koji je plaćen u Kristovoj krvi, mi imamo pristup tronu milosti, da nije bilo krvi na putu, ne bi bilo trona milosti. Bio bi to tron suda, da bi to bio tron pravednosti, ali zbog krvi mi možemo biti prihvaćeni u ljubljenome. I budući da je on bio prihvaćen, njegova krv je bila prihvaćena i budući da je njegov život bio ugodan, ja u njemu mogu biti prihvaćen, ja u njemu mogu biti prihvaćen, mogu imati svoje tijelo kao živu žrtvu, prihvatljivu Bogu i moj život može biti ugodan njemu radi toga što sam ja prihvaćen u ljubljenome. Ja nisam prihvaćen i nisam, moj život ne može biti ugodan Bogu nikada ako ja to činim po zasluzi. Moram se osloniti na nešto mnogo čvršće od zasluge. Što može biti čvršće od zasluge? Nezasluga, nezaslužena milost. Bez zasluge. Slušajte ovaj citat, molim vas. Vi obično ne izlazite od crkve do 1 sat. Tako ako mi date još 15 minuta, pokušava ću vas pustiti do 12:30. Kaže Abraham, Bog je stavio Abrahama da zaspe, plus, tko je stavio Abrahama da zaspe? Slušajte dobro, oči su budne, usta su otvorena, Bog. Kaže, vi nemate, i ovaj Abraham kao govori umjesto Boga, počet će od početka. Abraham je stavljen od Boga da zaspe. I Abraham je, ti nemaš ni jednu stvar s kojom možeš napraviti da spasiš sebe. Boga je stavio da zaspe, ali ja ću ti pokazati kako će to učiniti. I on je stavio njega da spava, tako da on bude izvan slike cijelo vrijeme. I mi nismo spašeni djelima, nego milošću kroz vjeru. Mi smo spašeni, ni jednu stvar vi ne možete učiniti, ni jedan mali stvar ne možete napraviti da bi zaslužili nešto za svoje spasenje. To je Božje slobodno djelo, milošću, ako mi date 1000 dolara. I ja kažem, dobro, ja ću. Vi nikad. Ja ću napraviti nešto da za to. Kaže, niste mi dali 1000 dolara jer sam ja nešto napravio da zaslužim to. Ako bi ja vama pokazao neku uslugu, na mjestu neko kaže mjesto, kaže ja vam mogu dati 1 000 000 dolara, ali ako mi vi dođete, kaže brate Brahame, da ti pokažem kako ja cijenim, želim ti popraviti malo kravatu, kaže to ne bi bila milost. Mogu pokušati to s vama, dajte mi 1 000 000 dolara, ja ću ispraviti kravatu malo, koga briga je to milost ili nije, napravit ću to. Ali ovdje on kaže nešto tako jednostavno kao to, ispraviti kravatu. Sad vidite što je spasenje. To čak nije 1 000 000 dolara da ispravim kravatu. Osobno, prijatelji, ja bi još uvijek to zvao milošću. Ali Abraham kaže, to nije milost. Jer ste vi napravili nešto. I kad on, što nam pokušava reći? Mi ne možemo napraviti ništa za spasenje. Jedna mala stvar kao takva, kaže, vi mi nikad niste dali 1000 dolara jer sam napravio nešto da zaslužim to, ali ovo je apsolutno Božje djelo da on pokuca na srca svih nas i kaže da li vi želite to imati. Abraham je zaspao i pogledajte kad je on napravio, pogledajte rutinu. Prva stvar koju on vidio, mračna tama koja prikazuje, simbolizira smrt svakome u Abrahamovoj rasi. I svaki griješnik zaslužuje ići u pakao. I sljedeće što je on vidio je bilo malo svjetlo i kaže blagoslovljeno ime Gospodnje za to malo bijelo svjetlo. I malo svjetlo je prošlo kroz te žrtve i otišlo između svih tih žrtava radeći savez, pokazujući da kroz ove žrtve da će on spasiti Abrahamovu rasu. I što je Bog radio, Bog radi ovaj bezuvjetan savez s Abrahamom, tako prva stvar koju je Bog napravio prije nego je on nastavio s bilo čime drugime. On je Abrahama uspavao, ja se čak bojim to reći, neka bi Bog vas uspavao danas. I da shvatite da ste vi potpuno izvan ove slike i primijetite, on je bio toliko izvan slike, bio je uspavan, da jedina stvar koju on zaslužio je bila smrt i pakao. To je sve što je on mogao zaslužiti, smrt i pakao. Ali on je uspavan i maknut sa slike, ali Bog, hvala Bogu za to malo svjetla koje je išlo između žrtve i pokazujući da ovo nije bazirano pod uvjetima, nego ovo je bez zasluge, ja ću to napraviti sve. Spasenje je sve od njega. Evo citat pisma koje je poznat svima nama i siguran sam da ga većina od nas može ponoviti, ne samo iz memorije, nego iz naših srca, jer milošću ste spašeni kroz vjeru, ne sami od sebe, to je dar od Boga, ne po djelima, i mi kažemo, stanemo tu, ne po djelima, zašto? Da ne bi neki čovjek se, da se ne bi netko uzoholio, jer milošću ste vi spašeni kroz vjeru i to ne sami od sebe, to je dar od Boga. Ne po djelima, da se neki čovjek ne bi uzoholio. Vidite ovu veliku doktrinu milosti, ona je takva sila, tako da može uništiti ljudsku oholost, to radi milost. Ovo je velika doktrina milosti, realnost koja može srušiti kulu ljudskog ponosa i koliko je užasna ta kula. I ako vi ili ja samo na trenutak bi se htjeli popeti na tron djela i na sebe staviti krunu samopravednosti, sve što mi trebamo je pogledati realnost Božje milosti i makniti se s tog trona i makniti tu krunu, jer bi shvatili da nema nikoga pravednosti, ni jedan, svi smo griješnici, svima fali Božja milost i nitko ne čini dobro, sve to milost. Nas nema u toj slici, sve je to Krist i samo Krist. Neko bi mogao reći, brate Lanc, ja sam spašen vjerom, ja vjerujem da sam spašen i slažem se s vama, a što Biblija kaže, milošću ste spašeni kroz vjeru, ne sami od sebe, to je dar Boži. Malo sam pročitao, a čini se kao mnogi teolozi razmišljaju, ne znaju da li taj dar ide na vjeru ili na milost. Jer milošću ste spašeni kroz vjeru. Što je Boži dar? Da li milost ili vjera? I oni se tu prepiraju. Ja kažem oboje. Oboje. Po kojim autoritetom da vam dam citat, Barbakan kaže ovo, vi možete imati samo vjeru ako vam Bog da vjeru, vjera je dar od Boga. I to je, ako kažete ja vjerujem, vi niste mogli vjerovati ako vam Bog ne da, tako sve to dar, sve to milost, sve to nezasluženo, sve to Bog, to nema ništa od vas. Slava živom Bogu. To je on. Još dva citata pisma. Imam još 10 minuta. Otvorite brzo sa mnom u drugu Timoteju, prvo poglavlje. Druga Timoteja, prvo poglavlje. Pa, pažljivo, pročitajte 9. stih. Koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem, ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu. Odnosno, ovdje kaže prije nego što svijet počeo. Ako to dobro razumijem, ima Božju svrhu i milost i ona mi je dana kao dar, ne zato što sam ja to zaslužio, dana mi je kao dar prije nego što je bilo i svijeta, drugim riječima, prije nego što je bilo prašine da bi činila, napravila ovo tijelo, sačinila, Bog je rekao, ja sam ti dao milost. To je sveznajući Bog. Prije nego što sam imao bilo kakvu priliku da napravi bilo kakva stvar imalo dobru, Bog mi je dao milost. prije nego što sam imao noge, da napravim prvi korak u kuću Božju, prije nego što sam imao ruke da uzmem Bibliju i da otvorim sve te stranice, sve te korice, prije nego što sam imao oči da čitam svoj prvi, pročitam svoj prvi citat pisma, prije nego što sam imao uši da čujem svoju prvu službu, prije nego što sam imao usta da molim svoju prvu molitvu i da zovem njegovo ime, prije nego što sam imao srce da odgovori, Božja suverena milost je bila meni udjeljena. Gdje je zasluga u toj slici? Prije nego što sam došao ovdje, Božja milost mi je dana. Kako je ovo milost? Još jedan citat pisma, Rimljanima 8. Rimljanima 8, 29 do 31. Dok budem čitao, obratite pažnju na riječ on što se odnosi na Boga. 29. stih. Jer koje je on predvidio, one je on i predvidio da budu jednaki slici njegova sina, da, ovaj, da on bude prvorođenac među mnogom braćom, a koje je on predodredio, one je on i pozvao. A koje je on pozvao, one je on opravdao, koje je on opravdao, one je on i proslavio. Što ćemo ovomu nadodati? Konačni zaključak je ovo. Što još mogu reći? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? Ako je Bog za mene, tko može biti protiv mene? Ako je on unaprijed znao mene, ako je on predodredio mene, ako je on pozvao mene, ako je on opravdao mene, ako je on već proslavio mene, što još ja mogu reći? Ako je Bog, mene nije briga što dođe meni na put, nije briga koliko demona me pokušava mučiti, nije me briga koliko glasova i lažnih optužbi je išlo prema meni. Ako je on za mene, može biti protiv mene. Drugim riječima, sam trud i svaki instrument koji je formljen protiv vas ne može uspjeti. Tako od predznanja Božeg, to je veliki spektar, prijatelji, želim da primijetite gdje ste vi bili prije nego što ste bili živi. Bili ste u njemu. Tamo ste bili. U kojem obliku? Malo sjeme na kraju Božeg uma, negdje tamo ste vi bili, bili ste tamo dobro zaštićeni, dobro natkriveni, i onda je on izrazio to tako kako ste vi bili onda u njemu. Tako ja sam došao tamo do svoje proslave i sve to on. Tako od vremena kad sam bio u njegovom umu do vremena da kad sam proslavljen, vidite, ja sam bio u njemu, onda ja ću zauvijek biti s njim u slavi. I sve to Bog, tako kako je Bog ispred nas, tko može biti protiv nas? Neka Bog blagoslovi, prijatelji. Ustanimo. Hvala vam za vašu pažnju i nadam se da će nešto, da će možda i mrvica da ne doći do vas i stimulirati vaše srce i da će obnoviti respekt za Božju milost u vašem životu i da će time se obnoviti posvećenje da hodate ravno u ljubavi našeg Gospoda Isusa Hrista. Otpjevajmo pjesmu Od kad je Isus došao u moje srce.
wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart.
Amen. Kako ste vi došli tamo? Isus nije otvorio nikakva vrata zasluge da bi došli tamo. Zapravo ste našli vrata bez zasluge i tako smo došli tamo. Jednog dana je prosjak zaustavio odvjetnika i zamolio ga kovanicu neku. I odvjetnik je pogledao lice ovog prosjaka i rekao: "Zar ti ja ne znam od nigdje?" Prosjek rekao: "Trebao. Više smo zajedno u školu." Rekao: "Sam. Sigurno te znam." I odmah je izvadio ček i napiše ček ovom čovjeku, rekao: "Sam. Ima i novi početak. Nije bitno gdje si bio. Budućnost se vrijedi, uzmi taj ček i unovči ga i imaj novi početak. I nedaleko tamo je stala bila banka. Banka, prosjak se popeo na, u banku i vidio je ta veliko staklo i vidio je sebe. Ta lijepa stolice i osoblje lijepo obučene. I onda vidio refleksiju sebe u staklo i vidio se nabrijanog, zapuštenog, prljava odjeća istrgana. I on vrati ček, stavi ček u džep i vrati se nazad i rekao: "Sam, šta radiš ovdje i prosiš? Zar nisi unovčio ček?" On je ispričao priču. Imao sam namjeru da unovčim ček, a pogledaj me. Kaže, oni neće uzeti ček od prosjaka, kao što sam ja rekao: "Sam, slušaj me. Slušaj, nevjesto, slušaj me. Nije to tvoj izgled. Nije ni tko si ti. Što čini da ovaj ček bude vrijedan. Nego moj potpis na čeku koji ga čini vrijednim." Rekao, odi i unovči ček, ali želim da primijetite. Sam nije bio zapušten, sam njegov odjeća je bila prljava i isparana, izderana. U tom čeku je bilo samo očišćenje. U tom čeku je bila nova odjeća za sama. U tom odjeću je bilo samo novi početak. U tom čeku je bilo samo ona nova frizura. U tom čeku je bilo sve što je sam trebalo. Ali došlo je to samo nakon što je on unovčio ček. Ali sve što mi trebamo je u ovom velikom čeku koji se zove Božja milost. Vaše čišćenje je tamo, samo unovčite ček. Vaša sloboda je tamo, unovčite ček. Amen. Vaša nova odjeća je tamo, unovčite ček. Nova priroda, priroda je tamo, unovčite ček. Nije to prije. Sam bi uvijek ostao prljav i zapušten da je samo držao taj ček, ali kad ga unovčio i otišao je do frizera, rekao: "Obri me i još iša mi kosu." Otišao bi u trgovinu, rekao: "Želim novu lijepu odjeću, želim se osjećati dobro." I imao je 4 puta tjedno tuširanje. I rekao su: "Sam, što ti se dogodilo?" Rekao je: "Unovčio sam ček." "Što se dogodilo vama, nevjesto? Vi ste unovčili ček." Amen. Nezasluženi, Sam nije zaslužio taj ček, ali postoje nekako prepoznavanje se dogodilo. Odvjetnik je prepoznao, naš odvjetnik je Isus Krist, on je prepoznao vas, vaše lice je njemu poznato. Unovčite ček. Neka zbog blagoslovi, otkad Isus došao u moje srce, otpjevajmo 5. stih i pripjev i onda ćemo se razići riječu molitve. Prije nego otpjevamo pripjev drugi put, dok budete pjevali, pjevajte s radošću. Zamolit ću brata Kena Andisa da dođe i kaže riječ zahvale Gospodu i da vas raspusti u molitvi. Taj dan, koji je taj dan bio kad Isus došao u moje srce? Like the sea, billows roll. Pomolimo se. Naš nebeski Oče, mi smo tako zahvalni za ove velike istine koje smo čuli ovog jutra. Ti si to donio nama po pomazanju svog Svetog Duha i dao si nam tako divno otkrivenje. Gospode Bože, tko si ti, što si učinio? Gospode Isuse, mi želimo vidjeti ovu milost izobilno u nama, ne samo doktrinu, ne samo početak u našem životu, neka bi ona ostala, neka bi se milost Božja umnožila. Oče, prođe naše duše ponovno sa milošću i ponovno Gospode, mi smo tako zahvalni za ono što si učinio u našim životima, za živote onih kojima smo mi svjedočili i drugima do kojih smo došli da vide tvoju divnu milost u njihovim životu, da ih spasi, da ih iscijeli, da ih oslobodi od stvari svijeta, od našeg jedinog neprijatelja, samog Sotone. Ti si napravio divne stvari, Gospode, ja te molim da ti blagosloviš ovu zajednicu, svakog pojedinca koji je ovdje, svaku kuću koja je ovdje predstavljena, neka bi tvoj Sveti Duh ispunio nas. Neka bi mi vidjeli tvoju prisutnost da ide s nama uvijek. Gospode, pomogni nam da živimo na takav način, da te ne vrijeđamo i da te ne tjeramo. Mi te molimo da ostanu tvoji blagoslovi i potraju na bratu Biskalu u njegovim službama dok on bude putovao nekoliko dana po sastancima. Neka bi tvoja milost bila s njim također i za onima koji će propovjedati ovdje svakim. I mi te volimo toliko puno i samo zbog te ljubavi si ti stavio tu ljubav u nas. Hvala ti, Gospode Isuse, mi ti dajemo slavu i čast. I mi znamo gdje god će ići ova poruka koju je brat Lanc propovjedao na internet, i Oče, da ti oslobodiš ljude i da oni i da to nikad ne napusti njihovo srce, ovo divno djelo moćne sile u našim životima, da nas ne napusti, da ne ode od nas. U ime Isusa Krista mi molimo ove blagoslove na nas, u Isusovo ime, amen. Hvala ti, brate Ken, neka Bog blagoslovi, rukujte se međusobno, imajte divno popodne, svi možete ići.